Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 23-нче бүлек. Хөкемдар белән бергә табынга утырганда, алдыңдагы сыйга җентекле караш ташла. Бик ашыйсың килсә дә, нәфисеңне тыя бел. Табындагы тәмле ризыкларга сокланып кымсызланма, мәгәр алар алдаучан авыр ризыклар. Байлык туплау хакында кайгыртма. Зирәклегең андый уйларга юл бирмәсен. Байлыкка күз төшереп тәлгермәссең, ул шундук юк булыр. Байлык ул канатлы нәрсә, бөркет кебек. Күккә күтәрелеп оча да китә. Саран кешенең иендә ризык ашама. Аның табынындагы тәмле ризыкларга алданып кымсызланма. Чөнки саран кешенең күңелендә нәрсә булса, аның гамәлендә дә шул булыр. Ул сиңа аша һәм эч дигән булыр. Әмма күңеле белән синең янда булмас. Син анда ашаган ризык кисәген кире чыгарырсың. Әйткән яхшы сүзләрең заяга китер. Ахмак кеше кулагына сүзләреңне сөйләмә, чөнки ул синең акыллы сүзләреңне мыскылгына итер. Күптән утыртып куелган ызан ташын күчермә. Ятимнәр җиренә басып кермә. Чөнки аларның да яклаучысы бар. Ул кыдрәтле, ятимнәрнең сиңа каршы дагъваларын ул үзе тикшерер. Күңелеңне гылымгә беркет, һәм кулагыңны акыллы сүз тыңларга өйрәт. Баланың ғайбын жазасыз қалдырма. Шыбық білен жазалаудан кіші өлмей. Шыбық білен жазалап, син аның жанын өлімнен құтқарасың. Оғылым, син зиректікке ерішсең, менім көңілімде шатлық кешерір. Сенің аузың хақиқат сөздерін сөйлегенде, мен де бүтін жаным тәнім білен сүйінірмін. Көңілің гүнаһлыларға қызықмасын. Раббыдан қорқу һәм аңа хөрмәт хисе ғүмір бойы сенің жүрегіңде сақлансын. Шул шақны синең тормышың имин мөбәрәк булыр, өмитләрең бушка китмәс. Эй оғылым, тыңла һәм зирәк бул. Күңелеңне хак юлга юнәлдер. Исергәнче шәрәп ишүчеләр, шартлаганчы ит ашаучылар арасында булма. Чөнки ишкеше һәм бирән кырсаклар бүлгенлеккә төшәр. Йоқы янәге исә аларга сәләмә кием кидерер. Атаң сүзен тыңла. Ул сине бар иткән. Анаңны қартайған күннәрендә дә ярдәмеңнән мәхрүм итмә. Хақиқатны сатып ал, һәм аны кире сатма. Зирәклек, ғилем һәм ақыл җый. Ата өчен тақва уғыл зур шатлық. Зирәк уғыл сөйініш. Синең атаң белән анаң хызурланып бәйрәм итсен. Анаң тантаналы шатлық кишерсен. Эй уғылым, йөрәгеңне миңа беркет. Күзләрең минем юлны күзәтеп торсын. Юкса фәхиша хатын тирән упкын ул, шит кеше хатыны тар куйы. Фәхиша хатын юлбасар сыман, аулакта сагалап торыр, һәм ирләр арасында хиянәтчеләр санын арттырыр. Кемдә кайгы, кемдә хәсрәт, кемдә жанжал, кемдә ыңгырашу, кемдә сәбәпсез жәрәхәтләр, кемдә зәһәрле кызыл күзләр. Озаклап шәрәп янында хызурланып утыручыларда, тәмләткечләр салынган шәрәп эзләп йөрүчеләрдә. Шәрәп матур булып кызарып торса да, кәсә эчендә йылык-йылык җимелдәсә дә, ишкәндә татлы тыелса да, аңа кызыгып алданма. Ахырдан ул сине зәһәрле йылан кебек, юха кебек шагар. Синең күзләреңә сәйер нәрсәләр күренер, күңелеңдә юнсез уйлар туар. Һәм син үзеңне диңгез уртасындагы көймәнең озын кылгасы башында йокыга талган бер кеше итеп хис итәрсең. Аннар әйтерсең, мине кыйнадылар, әмма мин авырту сизмәдем. Мине төрткәләделәр, әмма мин хәтерләмим. Уянгач, тагын шәрәп эзләргә китәрмен диярсең.